Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Domain-Driven Design Tackling Complexity in the Heart of Software ni Eric Evans ay isang mahalagang aklat sa software design, unang inilathala noong 2003. Hindi to kabay sa isang partikular na programming language, framework, o database. Sa halip, ipinapakita nito kung paano haharapin ang mahihirap na problemang pangnegosyo sa pamamagitan ng masinsing pag-unawa sa domain o sa aktual na larangan ng negosyo na sinusuportahan ng software. Para kay Evans, ang pinakamabigat na uri ng complexity ay kadalasang hindi technical, nasa mga patakaran, proseso, termino at magkakaibang pananaw ito ng mga taong nasa organisasyon. Layunin ng libro na paglapitin ang domain experts at development team upang makabuo sila ng modelong kapaki, pakinabang sa negosyo at malinaw na maisasalin sa code. Pinagsasama nito ang strategic design para sa paghahati ng malalaking sistema at tactical design para sa pagbuo ng mga bahagi ng code. Ang resulta ay isang paraan ng pagdidisenyo na nakatuon sa kahulugan ng negosyo, hindi lamang sa teknikal na istruktura ng aplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ubiquitous language bilang tulay ng negosyo at code. Isa sa pinakapundasyon ng domain-driven design ay ang ubiquitous language, isang iisang bokabularyong pinaghahatian ng domain experts, product leaders, analysts, at developers. Hindi sapat na may listahan lamang ng business terms sa dokumentasyon. Ang mga salitang ginagamit sa pag-uusap tungkol sa proseso ng negosyo ay dapat ding lumitaw sa mga pangalan ng klase, method, event, test, at API. Kung ang negosyo ay may malinaw na kahulugan ng order, policy, claim, reservation, o settlement, kailangang gamitin ang mga terminong iyon ng pare-pareho ayon sa konteksto. Mahalaga ito dahil ang mga software project ay madalas magkaroon ng tahimik na translation problem. Maaring iba ang ibig sabihin ng isang termino sa kliyente, iba sa analyst, at iba sa developer na gumagawa ng database schema. Kapag hindi na pag-uusapan ng pagkakaiba, pwedeng tama ang code sa technical na pananaw ngunit mali ang asal nito para sa negosyo. Sa DDD, ang modelo at wika ay patuloy na nirefine sa mga pag-uusap, halimbawa sa paglinaw ng mga exception, proseso, at business rule. Hindi rin nangangahulugang isang universal na diksyonaryo ang dapat ipilit sa buong kumpanya. Maaring magbago ang kahulugan ng salita sa magkakaibang bahagi ng negosyo. Ang mahalaga ay malinaw ang gamit nito sa loob ng isang tiyak na context. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan ang wika para makita ang maling palagay bago pa ito maging mahal at mahirap baguhing software. Ikalawa, bounded context para hindi magsalpukan ang magkakaibang modelo, ipinapaliwanag ng libro na hindi praktikal ang iisang malaking modelong sasaklaw sa buong organisasyon. Sa totoong negosyo, ang parehong salita ay maaring magkaroon ng magkaibang kahulugan depende sa gawain. Halimbawa, ang customer sa sales ay maaring nakatuon sa prospect at pagbili, samantalang sa billing ay nakaugnay ito sa account, singil at pagbabayad. Kung pipilitin ng iisang object at iisang kahulugan para sa lahat, lumalaki ang coupling at nagiging magulo ang code. Ang bounded context ay malinaw na hangganan kung saan may tiyak na modelong may bisa. Sa loob nito, may sariling ubiquitous language, mga business rule at responsibilidad ang isang bahagi ng sistema. Hindi nito automatikong ibig sabihin na bawat context ay isang microservice. Maari itong maging isang module, isang application boundary o isang hiwalay na serbisyo, depende sa pangangailangan. Ang mahalaga ay malinaw ang konseptual at teknikal na paghihiwalay. May practical na epekto ito sa mga team. Kapag malinaw ang context, mas madaling malaman kung sino ang may-ari ng isang rule, saan dapat ilagay ang pagbabago at aling integrasyon ang ma-apekto. Pinipigilan din ito ang pagkalat ng isang modelong hindi naman angkop sa ibang bahagi ng produkto. Sa malalaking sistema, ang ganitong disiplina ay mas mahalaga kaysa simpleng paghahati batay lamang sa technical layers tulad ng front-end, back-end at database. Ikatlo, strategic design at pagtuon sa core domain. Hindi ipinapantay ng domain-driven design ang lahat ng bahagi ng software. Ipinapakita ni Evans na dapat tukoy ng organisasyon ang core domain, ang bahagi ng problemang nagbibigay ng pinakamahalagang pagkakaiba o halaga sa negosyo. Dito nararapat ilaan ang pinakamaraming oras ng domain experts at pinakamahuhusay na kakayahan ng development team. Ang ibang bahagi ay maaaring supporting subdomain na kailangan upang gumana ang negosyo, ngunit hindi pangunahing pinagmumula ng pagkakaiba o generic subdomain na mas mainam minsang bilhin gamitin bilang standard na solusyon o ihiwalay sa custom na modelo. Ang puntong ito ay pang-organisasyon, hindi lang pang-code, kapag pare-parehong pinahahalagahan ang lahat ng feature at subsystem. Naubos ang atensyon ng team sa mga karaniwang function habang napapabayaan ng masalimuot na problemang tunay na mahalaga. Sa DDD, ang architecture ay dapat sumunod sa business priorities. Ang modelo sa core domain ay inaasahang patuloy na magbabago dahil lumalalim ang pagkaunawa sa negosyo. Kaugnay nito ang context mapping o ang pagtingin sa ugnayan ng mga bounded context at ng mga team na nagmamay-ari ng mga ito. Hindi neutral ang integrasyon. May mga sitwasyong may upstream system na nagtatakda ng data o patakaran at may downstream system na kailangang umangkop sa paglalantad ng ganitong dependency. Mas makagagawa ang organisasyon ng makatotohan ng desisyon tungkol sa ownership, koordinasyon at pagbabago. Ika-apat, entities. Value objects at aggregates para sa wastong consistency. Sa tactical design ng DDD, binibigyan ni Evans ng malinaw na tungkulin ang mga pangunahing bahagi ng domain model. Ang entity ay bagay na nakikilala sa pamamagitan ng identity nito sa paglipas ng panahon. Maaring magbago ang mga katangian nito, ngunit nananatili itong parehong entity. Ang value object naman ay inilalarawan ng mga halaga o katangian nito at karaniwang mas ligtas kung immutable. Ang ganitong paghihiwalay ay nakatutulong upang hindi gawing entity ang bawat record sa database at upang maging mas malinaw kung aling data ang may sariling life cycle. Mas mahalaga ang aggregate, isang pangkat ng magkakaugnay na object na itinuturing na isang consistency boundary. May aggregate route na nagsisilbing kontroladong daanan para sa mga pagbabago sa loob ng pangkat. Dito inilalagay ang mga invariant o mga kondisyong kailangang manatiling totoo matapos ang isang operasyon. Halimbawa, kung may business rule na hindi maaaring lumampas sa pinapayagang dami ang isang transaksyon, hindi dapat malusutan ang rule sa pamamagitan ng basta direktang pagbabago sa panloob na object. Hindi layunin ng aggregate na pagsama-samahin ang lahat ng magkakaugnay na data. Kapag sobrang laki nito, nagiging mahirap ang concurrency, testing, at performance. Sa alip, hinihikayat ng DDD ang maliit at malinaw na transactional boundary, habang ang koordinasyon sa ibang aggregate ay maaring mga ilangan ng hiwalay na proseso o event. Ito ang balanse sa pagitan ng integridad ng business rule at kakayahang magbago o lumaki ang sistema. Panghuli, anti-corruption layer at proteksyon laban sa legacy na modelo. Kadalasang kailangang makipag-ugnayan ang bagong software sa mga lumang application, panlabas na platform o sistemang pagmamay-ari ng ibang team. Dito nagiging kapaki-pakinabang ang anti-corruption layer. Ito ay isang layer ng pagsasalin na humihiwalay sa sariling domain model mula sa mga termino, data structure at patakarang ipinapataw ng ibang system. Sa alip na direktang ikalat sa buong codebase ang modelong galing sa legacy system, isinasalin ito sa hangganan. Ang salitang corruption ay hindi nangangahulugang mali o walang silbi ang kabilang sistema. Maaring angkop ang modelo nito sa orihinal nitong layunin. Nagiging problema lamang kapag ang mga kompromiso, lumang pangalan at hindi tugmang konsepto nito ay napilitang maging sentro rin ng bagong modelo. Halimbawa, maaring magkaiba ang kahulugan, granularity o life cycle ng parehong record sa dalawang sistema. Kung direkta itong gagamitin, napupuno ang core code ng mga espesyal na kondisyon at technical na utang. Maaring binubuo ang anti-corruption layer ng adapter, translator, facade o hiwalay na integration service. Ang eksaktong anyo ay hindi ang sentro ng ideya. Ang mahalaga ay malinaw kung saan nagaganap ang conversion at kung aling model ang may otoridad sa loob ng bounded context. Lalo itong mahalaga sa unti-unting modernization dahil pwedeng palitan ang isang legacy dependency nang hindi isinasakripisyo ang linaw ng bagong domain model. Bilang pagtatapos, ang domain-driven design ay pinakamainam para sa mga software engineer, architect, technical lead, product manager, analyst, at domain expert na humaharap sa sistemang puno ng komplikadong business rules. Hindi ito pangunahing libro para sa mabilisang tutorial sa paggawa ng web application, at hindi rin ito simpleng koleksyon ng object-oriented patterns. Mas kapaki-pakinabang ito kapag ang hamon ay ang pag-unawa sa proseso ng negosyo, pag-aayos ng magkakasalungat na termino, at pagbuo ng software na kailangang magbago kasabay ng organisasyon. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas disiplinadong paraan ng pag-uusap at pagdidisenyo. Nagbibigay ito ng bokabularyo para talakayin ang hangganan ng modelo, ownership ng mga rule, consistency, at integrasyon sa ibang sistema. Ang intellectual na halaga naman nito ay ang pagbago sa tanong mula sa paano gagawa ng feature tungo sa anong modelong pinakamalinaw na kumakatawan sa problemang sinusubukang lutasin. Naiba ang aklat ni Evans sa maraming software design book dahil pinagdudugtong nito ang strategic na usapin tulad ng core domain at bounded context sa tactical na detalye tulad ng entities, value objects, at aggregates. Hindi nito ipinapangakong may iisang tamang architecture o automatikong sagot ang mga pattern. Sa halip, itinuturo nitong ang mahusay na disenyo ay bunga ng tuloy-tuloy na pagkatuto kasama ang mga taong tunay na nakaalam ng domain. Dahil dito, nananatili itong mahalagang batayan para sa mga team na bumubuo ng malalaki at nagbabagong business system. Kung gusto mong sumuporta Eric Evans, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.